Demiterea guvernului Iulia Timoșenko reprezintă semnalul revanșei rusești în țara vecină. În paralel, Moscova se pregătește să lanseze la apă un nou proiect pentru Transnistria, proiect pe care misiunea domnului Hill de la Chișinău îl așteaptă deja cu sufletul la gură. Nori negre se adună deasupra Moldovei. Ce va face președintele Voronin? A pregătit administrația de la Chișinău un plan B pentru o situație de criză ca cea la care asistăm? Ori se va declara învinsă în fața tertipurilor rusești? Instabilitatea guvernării portocalii de la Kiev nu era un secret pentru nimeni și autoritățile moldovene nu se puteau baza exclusiv pe bunăvoința ucrainenilor. Ultimele evenimente demonstrează încă o dată că cel mai sincer și mai empatic aliat al Moldovei în fața separatismului transnistrean este România. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l facă puterea de la Chișinău ca să iasă din izolare este să ajute România să revină la masa negocierilor pentru a beneficia de asistența intelectuală și de lobby-ul diplomatic al Bucureștiului. Proiectata întâlnire de la ONU, Voronin-Băsescu, ar trebui să ofere prilejul elaborării unei strategii comune moldo-române în această problemă. În al doilea rând, dacă vrea să se salveze, regimul de la Chișinău trebuie să obțină o maximă credibilitate democratică, internă și externă. Comuniștii lui Voronin trebuie să-și schimbe denumirea și doctrina partidului, așa cum au promis, să reformeze televiziunea de stat, să asigure independența justiției, să liberalizeze economia și să adopte legile proprietății. E vremea europenizării, nu în vorbe, ci în fapte. Nu mai e cale de întors. Te ajunge din urmă crivățul răsăritului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În discursul său în fața adunării generale a Națiunilor Unite, președintele american George Bush a mulțumit mai întâi țărilor care și-au arătat solidaritatea față de Statele Unite și au trimis ajutoare umanitare după tragedia uraganului Katrina. A doua temă a discursului a constituit o luptă împotriva terorismului, spunând că nu poate să existe siguranță dacă privim în altă parte și subliniind că teroriștii au atacat mai peste tot în lume. Președintele american a cerut celor 170 de șefi de state adunați la New York să sprijine adoptarea unei rezoluții care să condamne incitarea la acte de terorism și să semneze și să pună în practică o convenție care să interzică actele de terorism nuclear, în așa fel încât toți cei care caută să obțină astfel de mijloace să fie pedepsiți și extrădați. Președintele american a mai spus că bătălia împotriva terorismului nu va fi câștigată numai prin forța armelor. Trebuie să îi învingem pe teroriști și pe câmpul de luptă, dar și pe tărâmul confruntării ideilor.
Mai mult ca niciodată în întreaga lume, mințile și inimile oamenilor se deschid către un mesaj al libertății. În ultimii 2 ani, 10 de milioane de oameni au votat în alegeri libere în Afganistan, Irak, Liban și în teritoriile palestiniene, în Kirghizistan, Ucraina și Georgia. Și așa cum spun, libertatea lor va inspira multe alte milioane de oameni în Orientul Mijlociu.
Liderul de la Casa Albă a mai spus și că țările dezvoltate au datoria morală să îi ajute pe alții și că țara sa este pregătită să anuleze toate tarifele comerciale, subsidiile și alte bariere comerciale dacă fac la fel și celelalte țări.
Statele Unite sunt gata să elimine toate tarifele, subsidiile și alte bariere în fața liberei distribuții a bunurilor și serviciilor, dacă și alte țări fac la fel. E crucial pentru a depăși sărăcia în cele mai sărace țări ale lumii.
Și desigur nu a fost ocolită nici reforma Națiunilor Unite. George Bush.
ONU trebuie să fie puternică și eficientă, fără corupție, și trebuie să dea socoteală oamenilor pe care îi servește. Națiunile Unite trebuie să fie integre și să respecte standardele pe care le stabilesc pentru alții. Reformele instituționale trebuie să aibă sens și să includă măsuri care să analizeze ce se întâmplă înăuntrul organizației, să identifice reducerile de cheltuieli, să se asigure că resursele sunt folosite corect.
a declarat președintele american în deschiderea celei de-a 60-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite.
Mâine, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, va rosti un discurs președintele Rusiei, Vladimir Putin. Discursul președintelui moldovean, Vladimir Voronin, este programat pentru vineri.
La reuniunea informală a miniștrilor apărării din țările NATO plus Rusia ținută la Berlin, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a avertizat că țara sa își va schimba politicile față de Ucraina și Georgia dacă acestea vor intra în Alianța Nord-Atlantică. Să se integreze sau nu în NATO este decizia fiecărei țări suverane, dar și noi avem dreptul să ne modificăm relațiile cu aceste țări și nu doar în planul apărării și securității, a spus Ivanov fără a intra în detalii, citat de agenția Interfax. Ambele țări au o politică fățișă acum euroatlantică.
Însă șansele Ucrainei par a fi umbrite de criza politică în desfășurare declanșată de destituirea guvernului Iuliei Timoșenko săptămâna trecută pe fundalul acuzațiilor reciproce de corupție în sânul puterii de la Kiev. Astăzi, primul președinte ucrainean, Leonid Kravchuk, acum deputat în Rada Supremă, a afirmat că președintele Victor Iușcenko a fost adus la putere anul trecut pe banii oligarhului rus Boris Berezovski. Kravchuk a spus că a văzut extrase bancare care demonstrează că Berezovski a transferat peste 15 milioane de dolari pentru campania electorală a lui Victor Iușcenko. Parlamentarul ucrainean a cerut deschiderea unei investigații oficiale și declanșarea procedurii de destituire a președintelui Iușcenko. Implicațiile crizei politice din Ucraina pe plan regional sunt analizate astăzi de presa de la București, după cum relatează corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Două comentarii interesante discută din nou astăzi divorțul de la Kiev și consecințele sale. În Cotidianul, Cristian Pârvulescu adâncește comparația făcută zilele trecute de alți comentatori între neînțelegerile dintre președinte și premier la Kiev și respectiv la București. Analiza lui Pârvulescu confirmă multe din asemănările deja remarcate, dar aduce în discuție și altele, tot mai stranii. Cei trei lideri ai revoluțiilor portocalii, Ucraina, Georgia și România, asimilată și aici, au puncte comune în biografie. Toți trei au fost înainte miniștri. Acum doar Saakashvili nu are încă probleme cu primul său ministru. Conflictul dintre președinte și premier are în centru și în Ucraina și în România controlul asupra resurselor energetice. O privatizare din petrol la Kiev, Rompetrol și Petrom la București. Dar cea mai curioasă îi se pare lui Cristian Pârvulescu coincidența că predecesorii lui Iușcenko și Băsescu, adică Leonid Kucma și Ion Iliescu, pactizează acum cu victimele succesorilor, am pus ghilimele, respectiv cu primii miniștri din cele două țări. Articolul din Cotidianul se încheie pe constatarea că, cităm, revoluțiile portocalii sunt contestabile, alianțele pe care s-au bizuit se năruie, dar după ele, cele trei state s-au transformat radical. În Averea de astăzi, despre consecințele schimbării premierului ucrainean, scrie Armand Goșu. Articolul identifică mai întâi semnalele transmise de desemnarea lui Yurie Hanurov ca prim-ministru, semnale către apropiații lui Kucma, că nu mai au de ce să se teamă, și către oligarhii ucraineni, că nu vor mai fi amenințați de reprivatizări. Semnale însă și către Rusia, care poate recupera acum în Ucraina un partener important în relațiile economice. Consecințele demiterii Iuliei Timoșenko se văd deja pe două planuri, arată Armand Goșu. Opoziția democratică din Rusia și Belarus primește o grea lovitură prin ruperea tandemului portocaliu de la Kiev. Mai grave pot fi însă consecințele asupra Republicii Moldova, care ar putea fi forțată la concesii importante față de cuplul Moscova-Tiraspol, odată pierdut sprijinul diplomatic al Kievului. În fine, România și-ar putea vedea consolidată valoarea strategică în ochii Washingtonului și ai Marii Britanii, în condițiile unui Kiev din nou instabil. E însă probabil, și aici cităm din Averea, că Bucureștiul va rata și această oportunitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Deputații Parlamentului European, mai ales cei care provin din foste țări comuniste, au criticat astăzi planurile Comisiei Europene de a înființa un post de radio și televiziune independent care să emită către Belarus. Europarlamentarii susțin că fondurile alocate sunt insuficiente și și-au exprimat îngrijorarea pentru preferința pentru limba rusă și nu belorusă. Fostul președinte lituanian Vytautas Landsbergis a vorbit chiar despre riscul rusificării vecinilor Federației Ruse prin folosirea limbii ruse.
I would like to be sure
Aș vrea să fiu sigur că formula limba rusă și limba belarusă nu va fi interpretată ca limba rusă sau limba belarusă. Și sper că nu postul de radio 2 CVL va decide în această problemă.
2 CVL a fost luna trecută prima companie de media căreia i s-a acordat de către Comisia Europeană un contract pentru a emite către Belarus. Comisia Europeană a spus că limba folosită pentru aceste programe va fi inițial rusa și apoi belarusa. Nu a fost precizat însă când anume se va trece la limba belarusă. Eurodeputații occidentali au spus că peste 60% din populația din Belarus se consideră a fi de etnie rusă. Apelurile occidentalilor spre pragmatism au fost primite cu proteste de către europarlamentarii din estul continentului. Thomas Hendrik Ilves, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă și fost ministru de externe al Estoniei, a subliniat că limba țărilor nou apărute după prăbușirea Uniunii Sovietice și nu limba rusă a fost principalul vehicul care a determinat schimbările democratice în estul Europei.
Imagine if in this parliament we said, well, all the Slovaks understand Czech.
Imaginați-vă că în acest parlament am spune, ei bine, toți slovacii înțeleg ceha, toți danezii înțeleg suedeza, toți portughezii înțeleg spaniola și toți olandezii germana. Care ar fi reacția aici? Putem spune, desigur, toți belarușii înțeleg rusa, dar ce înseamnă asta pentru popoarele către care vorbim?
Majoritatea europarlamentarilor au criticat și suma de 2 milioane de euro alocată proiectului, considerând-o insuficientă. Critici virulente s-au auzit și din partea parlamentarilor polonezi, care au reamintit că regimul Lukashenko a pus deja la punct propriul post de radio care difuzează propaganda adresată minorității poloneze din Belarus. Europarlamentarul conservator britanic Edward Macmillan Scott a adus în discuție un alt aspect.
TACIS must be flanked by an external.
Programul TACIS, cel mai important al Uniunii Europene pentru țările fostei Uniuni Sovietice, trebuie să fie completat de un fond extern pentru Belarus, care e administrat și furnizat de către Comisie cu sprijinul unui număr mic de țări interesate. Un astfel de fond ar trebui să poată funcționa în afara regulilor stricte ale Comisiei. Scopul și misiunea acestui fond ar fi să ofere ajutor rapid și flexibil forțelor democratice din Belarus și organizațiilor non-guvernamentale care nu intră în parametrii regulilor actuale ale Uniunii Europene și care deseori trebuie să acționeze ilegal în interiorul acestei țări.
Reprezentantul Comisiei Europene la această dezbatere, Hugh Mingarelli, a declarat că și în continuare Comisia Europeană va sprijini eforturile democratice din Belarus, dar, ca răspuns la criticile dure pe care le-a auzit, nu a putut spune decât că, cităm, de fapt, astăzi în Belarus, mai mulți oameni vorbesc limba rusă decât belorusă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:43 și ascultați programul Ola Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Chișinăul critică reuniunea de la Moscova a republicilor separatiste din fostul spațiu sovietic. Guvernul Tarlev a propus anularea principalelor impozite în agricultură, dar majorarea taxei pe valoare adăugată.
În actualitatea internațională, adresându-se adunării generale a Națiunilor Unite, președintele american George Bush a declarat că lupta împotriva terorismului este o luptă a întregii lumi și că trebuie pus capăt terorismului în primele sale faze. La Bagdad, o serie de cel puțin 9 atacuri sinucigașe cu mașini capcană au ucis aproape 100 de oameni și fostul premier rus Mikhail Kasianov intenționează să candideze la funcția de președinte al țării în alegerile din anul 2008.
Vor mai fi sau nu alegeri repetate pentru primăria Chișinăului? Comisia Electorală Centrală nu are deocamdată un răspuns la această întrebare. De ce? Aflați imediat, iar la final nu uitați revista presei de mâine.
Comisia Electorală Centrală ar putea începe săptămâna viitoare consultări cu partidele politice pentru a hotărî când și cum și dacă să organizeze alegeri locale repetate pentru primăria Chișinăului după eșecul alegerilor din vară, din cauza absenteismului. Valeriu Cațăr are mai multe informații.
În conformitate cu noile prevederi ale codului electoral, aprobate de parlamentari înainte de vacanță, CEC are obligația să consulte liderii fracțiunilor parlamentare în ceea ce privește data noilor alegeri pentru funcția de primar al Chișinăului, ne-a declarat vicepreședintele Comisiei Ivan Cucu.
Avem deja o practică cu regret destul de costisitoare pe de-o parte și pe de altă parte alegătorii din diferite motive nu se prezintă la sectoarele de votare. Este foarte oportun ca să avem opinia nu numai a președinților fracțiilor parlamentare, ci și a organizațiilor non-guvernamentale, luând în considerare toate aspectele pozitive și negative. Noi trebuie să ne decidem cât este de oportun ca să numim data.
Ivan Cucu susține că situația creată după eșecul alegerilor repetate de astăvară n-a fost reglementată de legislatori nici măcar în noua redacție a codului electoral, fapt care oferă cecului suficient timp pentru a nu se grăbi cu data noului scrutin pentru primăria capitalei. Vicepreședintele CEC regretă de asemenea că legislația electorală nu diferențiază alegerile primarului municipiului Chișinău de alegerile primarului dintr-un sat oarecare.
Semnificația și politic-socială a unui primar a capitalei este cu mult mai mare și noi trebuie să ținem cont și probabil că trebuie să prevăzute regulile de joc speciale.
Trebuie să menționăm că, într-o emisiune de dezbateri difuzată aseară de ProTV Chișinău, liderul PPCD și un reprezentant important al fracțiunii parlamentare majoritare au spus că nu s-ar opune amânării alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului până în 2007, când urmează să se desfășoare un scrutin local general. Ei au lăsat chiar să se înțeleagă că ar fi de acord să fie operată o modificare a codului electoral, astfel încât primarul capitalei să fie ales de acum încolo nu de locuitorii municipiului, ci de către membrii Consiliului Municipal Chișinău. Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, unul dintre autorii celor mai recente amendamente la codul electoral, susține însă că legislația în vigoare obligă CEC-ul să numească data alegerilor în timp util.
S-a creat o anumită atmosferă în jurul acestor alegeri. Este absolut clar că lumea respinge acum orice participare la lupta asta politică. Și este o realitate care noi trebuie să o luăm în considerație. Părerea mea personală este că ar fi bine ca să găsim o modalitate să lucrează această echipă care este astăzi intremată o funcție și alegerile să fie generale în 2007. Pe de altă parte, este legislația care spune foarte clar că trebuie să anunțați alegeri. Există această contradicție.
În același timp, Dumitru Diacov nu consideră ideea numirii primarului de Chișinău de către consilierii municipali ca fiind una dintre cele mai fericite. Singura soluție, în opinia analistului politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, este o nouă modificare a legislației, de natură să elimine din calcul problema absenteismului politic al populației.
Este un fenomen mai răspândit numai la noi și nu avem altă soluție decât într-adevăr abolirea pragului de validare a alegerilor. Iar în ce privește amânarea alegerilor până în 2007, ar putea fi o soluție, deși personal cred că ea nu este democratică. Dacă e să schimbăm codul electoral, mai bine abolim pragul și organizăm acum alegeri.
A fost Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Organizația Chișinăul Casa Noastră a anunțat astăzi că a colectat ajutoare pentru 200 de sinistrați ai inundațiilor din luna august din capitală. Între timp, în sectorul Poșta Veche continuă lucrările de construcție a caselor dărâmate de inundații pe banii plătiți de guvern. Cu mai multe informații, Ilona Spătaru.
Pe strada ipodromului au fost finisate deja câteva case. Gospodarii cu locuințe noi ne-au întâmpinat azi foarte fericiți în prag. Valentina Cotună.
Cu învoielile noastre și cu salariile care le prie de astăzi, nu eram în stare să facem. Nu visam nici într-o...
Și câte camere aveți?
Două camere, bucătărie și de acum viceu. Dar ne ajung, e fetiță cu nepoțica locuiesc aici. Ne ajung. Am mers lucruri, vecinii ne-au ajutat, constructorii foarte buni. Lucrau și până la 1 de noapte. Suntem mulțumiți.
Și noua casă a Mariei Buhăiescu a fost ridicată. Săptămâna viitoare, stăpâna așteaptă să îi se instaleze ferestrele și ușile.
Sperăm că să fie tot la timp făcut, cum a promis. Până la 10 octombrie să fie căsile gata. Nu știu cum mai departe, dar până și-s mulțumită.
Știu că multă lume nu vroia să se construiască case aici pe locurile vechi, de frica inundațiilor.
Noi, de pildă, nu vroiam să ducem la etaj. Noi vroiam aici să construim. Ne-au promis că să facă tot și ele posibil, că să fie tot bine. Mai mult apă să nu vie la noi, să ne ajungă la casele noastre.
Ajutorul pe care vi l-au dat autoritățile, l-ați cheltuit deja?
Nu, încă nu, mai păstrăm, ne trebuie la casă mult de făcut, încă pe înăuntru, una alta.
Nu toți sinistrații din strada ipodrumului sunt însă la fel de mulțumiți. Unele gospodării, lucrările sunt abia la început, iar oamenii se tem că îi va prinde iarna fără adăpost. Practic toți vecinii și-au văzut casele ridicate sau semiridicate, dar la noi abia pun temelia, spune Maria Helinski. Firma care ne construiește locuința este iresponsabilă. Cei de acolo ne-au lăsat de izbeliște. Cred că n-am avut noroc. Dacă vor lucra tot așa, nici până la anul nou nu ne vor ridica locuința. Am un nepot bolnav de astm. La iarnă, unde voi merge cu el? Ne-au dat ceva bani pentru chirie, dar nu putem sta și după octombrie în chirie. Ne-am trimis doar copiii la apartamentul închiriat. Eu dorm aici, în săraiul ăsta dărâmat. Veniți și vedeți unde trăiesc. Înainte aveam tot ce-mi trebuia. Și casă, și mașină. Acum nu mai am nimic. Soțul Mariei, Valerii Helinski, spune că firma care construiește casa nu și-a asigurat angajații nici cu unelte de lucru.
Ce fel de firmă e asta că nu are nici instrumente, nici oameni? Eu trebuie să le aduc de toate. Vin cu mâinile în buzunare la lucru.
Constructorii afirmă că au lucrat încet deoarece până acum nu au avut toate materialele necesare.
Dar cine trebuie să vă aducă materiale?
Eu nu știu care firmă aici, că eu nu de mult lucrez aici și nu pot să vă spun.
Dar dumneavoastră reprezentați firma de construcție, da?
Suntem lucrători.
De ce casa de vis-a-vis este practic gata, dar aici merge foarte greu?
Au fost alte lucrări aici. Aici
e mai complicat un pic.
Olea.
Dar credeți că până în octombrie reușiți?
Reușim.
Sinistrații din strada ipodromului locuiesc acum pe la rude, prieteni și cu chirie. Mulți dintre ei mi-au mărturisit că și-au cheltuit deja ajutoarele bănești pe care le-au primit pe alimente și haine. Agenția pentru dezvoltare regională, responsabilă de realizarea proiectului de construcții în strada ipodromului, a dat asigurări că până pe 10 octombrie, data limită la care trebuie să fie finalizate lucrările, toți sinistrații se vor muta în case noi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Peste 2000 de minori sunt condamnați în Republica Moldova pentru diferite delicte și își ispășesc pedeapsa în instituții de detenție. Experți din 10 țări participă la o reuniune la Chișinău la care discută despre pedepse alternative pentru delicvenții minori, după cum relatează Elena Cernă.
În Republica Moldova nu există deocamdată un sistem separat de justiție juvenilă, contrar normelor și standardelor internaționale, iar pedepsele aplicate copiilor, afirmă experții internaționali, sunt mai mult represive decât educative. Expertul internațional în justiția juvenilă, Renat Winter, constată că în Moldova există prea mulți copii cu probleme și este exagerată tendința de a-i instituționaliza.
If we send them all in institutions, we cannot pay it.
Acest lucru nu este convenabil pentru că este în primul rând costisitor și în cel de-al doilea pentru că nu are efecte bune asupra viitorului copilului. O primă soluție ar fi alternativele extrajudiciare. Nu trebuie să recurgem la sistemul formal tradițional de justiție, dar mai întâi, atunci când este vorba de un copil, trebuie să luăm în considerare posibilitățile alternative, să încercăm să rezolvăm cazul lui în comunitate. Experții mai notează că în Republica Moldova lipsesc organele specializate abilitate să instrumenteze cauzele penale cu implicarea copiilor. În plus, tinerii sunt ținuți în arest preventiv pentru perioade inadmisibil de lungi. În aceleași izolatoare cu adulții, tinerii deținuți nu întotdeauna au acces la servicii de asistență psihosocială. Lipsește un sistem de monitorizare a respectării drepturilor și garanțiilor stabilite de legislație în cadrul procedurilor de anchetă și a celor judiciare privind copiii. L-am întrebat pe directorul Institutului de Reforme Penale, Igor Dolea, ce modele ar fi utile pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova.
Noi am putea lua multe exemple de multe țări din fostul lagăr socialist, cum ar fi România, dacă am vorbit de probațiunea presentențială, cum ar fi Letonia, care am putea implementa și implementăm modelul muncii comunitare, inclusiv față de minori, modelul medierii, cum este în Polonia.
Am întrebat-o pe reprezentantul Poloniei la FOR, Dagmara Wozniakowska, cum sunt sancționați în țara ei copiii care au comis o infracțiune. În Polonia, în principiu, nu există pedeapsă pentru minori. Noi considerăm că un copil trebuie în primul rând educat. Putem să pedepsim doar copiii care au săvârșit o infracțiune foarte gravă, dar astea sunt excepții. Cel mai important însă în Polonia este sistemul de medieră pe care noi încercăm să-l aplicăm. Iată ce spune și Carmen Irina Fiscuci, coordonator în cadrul Departamentului Securitate Comunitară din România.
În acest an a intrat în vigoare o lege nouă pentru protecția drepturilor copilului, care face referire în special la minorii care nu răspund penal și care săvârșesc infracțiuni, pentru că aceasta era o problemă și comportamentul infracțional se stabiliza încă datorită condițiilor sociale, condițiilor de mediu în care cresc și se dezvoltă copiii, se stabiliza în cele mai multe cazuri de la o vârstă foarte fragedă. Și acești minori care nu răspundeau penal erau așa undeva ai nimănui. Acum se prevede foarte clar măsurile care se pot lua în cazul acestor minori.
Datele statistice arată că actualmente în Republica Moldova sunt peste 2000 de minori condamnați la diverse pedepse. Dintre aceștia, un număr de aproape 100 își ispășesc pedepsa în închisoarea de la Lipcani. Experții notează însă că în prima jumătate a acestui an, numărul copiilor condamnați s-a diminuat cu aproape 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Azi, ce scrie presa de mâine?
Avem sau nu nevoie de un nou partid al opoziției în Republica Moldova? Aceasta este întrebarea la care în ziarul de gardă de mâine răspund Dorin Chertoacă, vicepreședintele Partidului Liberal, și Nicolae Andronic, președintele Partidului Republican Popular. Dorin Chertoacă spune că, citez, orice formă de asociere are dreptul la viață. Nimeni nu are dreptul să determine de câte partide sau ONG-uri avem nevoie. Nicolae Andronic, pe de altă parte, spune următoarele, citez, am auzit și eu despre formarea unor noi partide. Se tot vehiculează că avem nevoie de o formațiune de tineri. Am observat că aceștia critică pe oricine cu excepția puterii, citat încheiat. Iată și alte titluri din ziarul de gardă de mâine. Sănătatea, prețul unor investigații medicale scumpe și rele. Microbuzele vor fi lichidate. O tânără din Chișinău, cea mai bogată în Las Vegas. În Transnistria, punctele de control sunt necontrolate. Temele principale din Gazeta Orașului de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Gazeta Orașului a intrat în posesia unor liste scandaloase date spre examinare Consiliului Municipal Chișinău. Acestea conțin numele și adresele unor procurori, judecători, polițiști și colaboratori ai Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupție, care, nevoiași în ghilimele fiind, cer apartamente gratuite în noul bloc locativ din strada Liviu de Leanu, 9/1. De menționat că blocul finisat recent face parte din fondul locativ al primăriei și nu din cel al Maiului Minister, ci dispune de propriul fond locativ. Cimitirul Sfântul Lazar din capitală are o suprafață de peste 200 hectare. Cei 8 paznici care păzesc în prezent cimitirul nu pot face față valului de hoți și vandali care fură sau distrug plăcile funerare.
Ziarul Chișinăvski Obozrivatel de mâine scrie că la cererea președintelui Vladimir Voronin, transnistrenii vor putea obține gratis cetățenia moldovenească până la sfârșitul anului curent. Se pare că autoritățile moldovene vor și ele să lupte pentru cucerirea locuitorilor din Transnistria, scrie Chișinăvski Obozrivatel. Însă, citez, efortul lor este oarecum tardiv. Rusia și Ucraina de mult s-au antrenat în această competiție, scrie Chișinăvski Obozrivatel. L-am rugat și pe publicistul Ion Sclifos să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul juridic Dreptul Pravo.
În articolul Așteptăm ședința specială a Parlamentului, Andrei Smochină, doctor habilitat în drept, abordează un șir de probleme privind independența judiciarului, pregătirea profesională a judecătorilor, transparența ședințelor judiciare, cuprinse în rezoluția conferinței științifico-practice, strategiile de fortificare a sistemului judiciar. Și în acest număr al ziarului sunt inserate o serie de materiale despre activitatea procurorilor din raioane, ce trebuie să știe un cetățean când se angajează în muncă.
A fost publicistul Ion Sclifos de la săptămânalul Dreptul Pravo. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final, doamnelor și domnilor, repetăm principalele știri pe scurt. În actualitatea internă, guvernul Tarlev propune anularea a 5 impozite în agricultură, dar fermierii nu vor plăti mai puțin la stat pentru că va crește taxa pe valoare adăugată.
Și în actualitatea internațională, la New York a început a 60-a sesiune a ONU, la care participă 170 de șefi de state, inclusiv președintele Moldovei.
Punem punct aici. Prezentatorii
Oana Serafim
și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru că ascultați Radio Europa Liberă și vă urează o seară plăcută în continuare. Ne reauzim mâine seară.
Ați ascultat